Český rozhlas Ostrava k věci.
Je pondělí 17.30, na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor k věci. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký podvečer na Moravu i do Slezska. Už od konce 18. století se začíná velmi dramaticky proměňovat dříve venkovská a idylická krajina Ostravska a Karvinska. Především rozvoj těžkého průmyslu tuto krajinu velmi výrazně poznamenal. O rekultivacích a o obnově důlních škod nebo nápravě důlních škod se budu dnes bavit se svým dnešním hostem, tím je Marta Kruzberská, archeoložka a kurátorka Národního zemědělského muzea. Vítejte v Českém rozhlase.
Dobrý den.
Sledujeme vlastně celou dobu vývoj krajiny Ostravska a Karvinska. Mnozí z nás jsme pamětníci celé řady rekultivačních projektů, tedy kdy se člověk snaží tu krajinu znovu nějakým způsobem napravit, vrátit k jejímu přírodnímu rázu po té, co byla těžkým průmyslem výrazně poškozena. Vy jste celou tu éru rekultivací, které tady v našem regionu probíhaly v minulosti a v podstatě do současnosti zmapovali v Národním zemědělském muzeu na poměrně rozsáhlé výstavě. Od kdy vlastně se člověk snažil napravit a zahladit především ty důlní škody? Od kdy jsou známy rekultivační projekty vůbec v našem regionu?
Tak vlastně ty rekultivační projekty začaly tak v 20. století, kdy napřed probíhaly nesystematicky, že to dělali dobrovolníci, že se jim nelíbilo prostě, jak to prostředí vypadá, tak se to snažili samovolně nějak opravit. Takže první známá rekultivace na Ostravsku je v roce 1919, kdy profesor Antonín Štěpán se snažil vlastně se svými žáky zrekultivovat jednu haldu, že tam vysázel stromy a udělal hřiště. Takže to je taková první známá rekultivace. Ale rozvoj těch rekultivací začal teprve v 50. letech, kdy to musel začít systematicky řešit stát, protože to životní prostředí tady bylo tak hrozné, že se tu v podstatě už nedalo žít. Že tady vlastně kolabovala veškerá infrastruktura, že nebyla pitná voda, byly tu rozsáhlé poklesy terénu a tak, byl tu hrozný vzduch, takže oni to už museli začít řešit, protože by tu jinak ani lidé nemohli žít. Mm-hmm.
Takže my vlastně máme rozvoj těžké nebo těžebního průmyslu na tom Ostravsku, to je vlastně konec 80. let 18. století, mm-hmm. na Karvinsku o trošku později a v podstatě celé to 19. století a první polovinu 20. století se dá říct, že nikdo neřešil následky těžby nebo těžkého průmyslu na krajinu.
No v podstatě ano. On sice v roce 1854 vyšel zákon, kdy vlastně ten těžař měl napravit to, co poškodil, ale ten zákon se nedal vymáhat. Takže samozřejmě se nic nedělo, protože proč by to dělali, když je to stálo peníze, takže se to nedělo. Jako za první republiky, když už byl velký problém s pitnou vodou, tak zase byly ty snahy, ale ta těžařská lobby byla tak ohromná, že se prostě ty zákony o rekultivacích nedařilo prosazovat. Takže vlastně až to fakt bylo v takovém stavu, kdy se to nedalo žít, tak se to teprve muselo začít řešit.
Mm-hmm. Jaké byly vlastně největší problémy, které způsobily té krajině? Co se nejvíce vlastně projevovalo? Chápu teda poklesy po dolní činnosti?
Jakože asi nejvíc byla jako první, co zejména na Ostravsku, na Karvinsku to nebylo tak hrozné. V té době vadilo byla znečištěná voda, protože vlastně ta průmyslová výroba znečišťovala jak podzemní vodu, tak povrchovou vodu. Jako svého času vlastně v Ostravici netekla voda, ale 90% tam byly splaškové vody, nebo spíš průmyslové znečištění. Takže paradoxně ani ten průmysl neměl z čeho brát vodu pro svoji výrobu, protože oni to zčerpali z řek, oni si vzali vodu z řeky, pak tam vypustili tu odpadní vodu, ale pak už ta voda byla znečištěna, takže oni už taky sami z čeho neměli brát. Jo. Takže pak bylo ohromně znečištěné ovzduší, jako známe oxid siřičitý, kterému vyhynuli skoro veškeré lesy v této oblasti, že oxidy dusíku, velká prašnost vzduchu, pak to byly samozřejmě haldy, které z velké části hořely, takže zase to byla velká prašnost, znečištění ovzduší a pak na Karvinsku, zejména po převratu v roce 1948, začaly být obrovské propady terénu. Takže vlastně pak se muselo řešit, že vlastně lidské sídla se začaly bourat a všechno.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Od těch 50. let, tedy 20. století, začíná probíhat nějaká systematická rekultivace. To už je asi něco, co je řízeno
státem,
státními orgány. Měnily se v průběhu toho 20. století potom nějak ty rekultivační procesy? Dokážu si představit, že v 50. letech na ty věci asi bylo nahlíženo jinou optikou, byly asi jiné technologie, než třeba rekultivační projekty v 80. letech.
Tak ono se to vlastně teprve v těch 50. letech začalo formovat a vyústilo to v roce 1962, kdy byl založený podnik OKR rekultivace, stát národní podnik, a oni vlastně až do 70. let ty postupy vyvíjeli a od 80. let začínají velkoplošné rekultivace. A oni vlastně ze začátku nic neměli, že oni neměli žádnou těžkou techniku, nic, takže to bylo napřed, že to bylo takové, že se snažili nějak vybavit, ať vůbec mají čím dělat ty rekultivace. A vlastně úplně ten první větší jejich počin byl, že začali hasit a rozvážet kuželové haldy, které z velké části hořely a právě ničili to prostředí.
Aha. Já si pamatuju, ale vím, že probíhaly i vlastně krajinné rekultivace, především na tom podolovaném území, kde vznikaly poklesové kotliny a tak podobně, a vím, že třeba byly takové snahy, jako zakládat ovocné sady, nebo vím, že příklad snad z Orlové poruby, že tam dokonce byla založena nějaká farma, kde se pěstovali ve velkém maliny, ostružiny. Jednalo se vlastně asi v tom případě o nějaké experimenty, protože to jsou věci, které nepřetrvaly do dneška.
No, nepřetrvaly, ale vlastně za minulého režimu byl zákon, kdy se veškerá rekultivovaná plocha musela proměnit na zemědělský pozemek. Aha. Takže kam to šlo, tak tam muselo být zemědělský pozemek, a z toho právě, že oni vlastně napřed ten terén nějak vyrovnali, pak tam navezli ornici a na tom pak vlastně museli zakládat buď pole nebo ty sady a tak. Takže vlastně to, co popisujete, je vlastně kvůli toho, že byl přímo zákon na to, že se to muselo změnit, pokud je ta možnost na zemědělskou půdu.
Mm-hmm. Jak se potom řešily vlastně haldy, protože my dodnes máme na našem území v Ostravě i na tedy Karvinsku celou řadu vlastně hald, které se zdají, že se rekultivují sami za přispění přírody, že příroda v tom asi člověku výrazně napomáhá.
Tak ono, kdyby to se nechalo na přírodě, tak to je v podstatě ideální stav, protože se ukázalo, že ta příroda si to umí opravit úplně sama. Ale lidé samozřejmě se tomu snažili pomoct, takže ty haldy buď se snažili rozvést, jako zlikvidovat úplně třeba na stavební materiál a tak, anebo se ozelenit. A ono právě v 60. letech probíhaly výzkumy, kdy se zjistilo, že když se do té hlušiny vysází stromy, tak oni tam přežijou, protože vlastně ten substrát, on je bohatý na živiny a v nějakých 30 cm kondenzuje voda, takže ty rostliny tam mají aj velmi vody, takže ono stačilo prostě to osázet a ty stromy tam nějak přežily nebo jakože i prosperovaly. Ale většinou se dělalo tak, že se ten terén upravil, zase se nějak jako vymodeloval, dala se na to zemina a do toho se ty stromy jako kdyby zasadily. No ale paradoxně to nefungovalo tak dobře, když se to dalo pouze zasadilo do té hlušiny.
Takovou jako člověkem vymodelovanou, mnohdy až uměle působící krajinou, tak to je třeba oblast, když projíždíme právě tím okrajem Orlové nebo projíždíme městskou částí Karvina doly. Tam je vlastně, jsou ty zásahy velmi viditelné vlastně dodnes, a i když ta příroda tam teda velmi intenzivně pracuje a zarůstá to tam a podobně, tak ten krajinný relief vlastně je vidět, že je uměle vytvořen. Nakolik vlastně se podobá té původní krajině, té těšínské pahorkatiny, té ostravské pánve?
No a jako ty původní moc ne, protože vlastně v samotné té staré Karviné byly i poklesy přes 40 metrů, že? Takže tam to prostě, ta původní krajina, to všechno jako kdyby kleslo a to byl i důvod, proč tam zaniklo to původní město, že? Takže co se tam stalo? Ono to pokleslo, pak tam v těch 50. 60. letech došlo k vylidnění té oblasti, kde vlastně všechno zbourali. A jediné, jakž takž původní, jako kdyby výškový terén je starý hřbitov, kde vlastně nechali ochranný sokl, když to těžili, takže pod ním se netěžilo a díky tomu tam mohl zůstat. Jo.
Ano.
Takže a pak vlastně, jak tam je ten důl Barbora, tak tam byla obří halda, kterou samozřejmě rekultivovali. Jo. Takže tam bych dala oblasti právě jako těch hald, jako které jsou nějakým způsobem zrekultivované. A pak ta oblast, kde bylo to město, tak tam byly jenom ty bouračské práce a dal už se tam jako asi moc jako nedělo, nebo asi dělo, ale nebylo to, jakože ne s modelováním toho terénu.
Aha, my tam vlastně dodnes v té oblasti
ano,
nacházíme
dodnes, ano.
Základy původních staveb, oplocení.
Takže oni to zbourali a nechali to tam. Prostě.
A nechali to sami na přírodě. Máme mi vlastně zmapováno, jak vypadala ta původní krajina před industrializací. Asi chápu, že nemáme nějaké moc veduty nebo obrazové vyobrazení té krajiny, ale asi existují nějaké zápisy, už v té době existovaly katastry.
Mm-hmm.
Dokážeme si představit, jak vypadala ta krajina před industrializací?
Částečně ano, hlavně díky mapám stabilního katastru, které vznikaly v roce 1836 na našem území a vlastně oni pěkně zachycují, jak vypadala ta krajina vlastně ještě před tím průmyslem, protože ten průmysl, jako on tu byl, ale ještě nedělal tak výrazné změny v té krajině, takže to vlastně víceméně kopíruje tu původní skutečnost. Takže vlastně podle těch map, které mají i písemné operáty, jakože které popisují, jak ty majetky vypadaly, se dotá hezky zrekonstruovat.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Existuje nějaký ideál, do jaké pozice tu krajinu vlastně se lidé snažili vrátit, anebo se dodnes vlastně snažíme vrátit?
Tak ono záleží, co po té krajině chceme, že jiný ideál asi mají, já nevím, měští lidé, nebo to a jiní, dejme tomu přírodověci, protože ona díky tomu, že ta oblast byla vylidněna a poškozena, tak tam vznikla takzvaná nová divočina, díky které vlastně se v té krajině začaly přežívat velmi vzácné druhy rostlin i živočichů. Jako je tam napočítáno, že tam žije přes 200 chráněných nebo velmi ohrožených živočichů, což je ohromné množství. Že my jsme vlastně, jak to bylo hrozné, tak teď jsme nejzelenější část republiky s počtem těch chráněných druhů. Jo? No a pak jako lidé mají potřebu, jakože pak potřebu to stále nějak upravovat, protože si myslí, že co zničili, to si mají také opravit. A někdy je to potřeba, že právě v té situaci, kdy ta zničená krajina ohrožuje vlastně lidské bytí, tak je to potřeba. A někdy to je prostě hezké nechat pouze tak.
Před tou industrializací ta krajina byla přirozeně obhospodařovaná zemědělsky.
Mm-hmm.
To se dnes ale neděje.
Mm-hmm.
Nebo děje?
Víceméně ne, jakože ono před revolucí se hodně hnalo, ať to jde do zemědělství a pak po převratu přišel jako kdyby zlom a úplný opak, že většinou se tam začaly místo zemědělských ploch sázet lesy. Jo? A teď se to snaží do takové, že to uvést do stabilní funkce, která bude v harmonii s člověkem i s přírodou a dát jako, a pak vlastně většinou měst, ale jako záleží, co se tam udělá. Jako, že už to není striktně dané, co tam bude, ale že se to nechává vyvíjet v čase.
Mm-hmm. Existují nějaké příklady rekultivací, které vy sama považujete za úspěšné anebo které vás velmi zaujaly svou formou?
Tak nejvýraznější jsou asi takové, které přímo slouží člověkovi, takže třeba rekultivace je výstavba dinoparku v Ostravě nebo golfový park Lipiny, to je taky rekultivační počin. A jinak já si myslím, že u těch rekultivacích jakože jsou hodně důležité, když to znečištění je tak velké, že to musíme nějak opravit, ať vůbec ti lidé jsou schopni přežít, jo.
Pojďme se přiblížit ještě k výstavě, která teďka probíhá v Národním zemědělském muzeu v Ostravě. Co všechno vlastně se vám podařilo do té výstavy vměstnat? Jaký procesy tam vlastně mapujete? Co všechno je součástí té výstavy?
Mm-hmm. Tak já jsem se snažila tu výstavu pojmout jako cestu a snažila jsem se říct, že i když jako je něco zlé nebo špatné, že to může dopadnout velmi dobře. Takže vlastně na začátku té výstavy pojednávám právě, jak vypadala ta krajina před zahájením těžby a pak tam pojednávám o tom, co vlastně tu krajinu nejvíc poškodilo. Jako těch poškozujících faktorů je celá řada, ale takové ty nejvýraznější jsou právě ty haldy a poklesové kotliny. Takže tam vlastně popisuju, jak ty haldy vznikají a různé fenomény s tím spjaté a zase jak vznikají právě ty poklesové kotliny a odkalovací nádrže. No a pak tam mám takový rozcestník, kde vlastně se ten návštěvník může podívat na to, co se stane, když tu krajinu opravuje člověk, jako když jsou takové ty klasické rekultivace, a co se stane, když se ta krajina nechá ležet ladem a vlastně co se s tou krajinou děje. No a poslední část té výstavy je pak, jsem to nazvala cestovní kancelář Obnova Tour, kde jsou vlastně pomocí plakátu ukázané místa, jak probíhají rekultivace ve světě.
Vy jste samozřejmě na té výstavě v Národním zemědělském muzeu nepracovala sama, bylo vás asi celá řada lidí, kteří poskytovali nějaké know-how k tomu, aby vznikla. Pojďme pozvat posluchače Českého rozhlasu na tu výstavu. Dokdy trvá, jak je v provozu, existují komentované prohlídky výstavy?
Komentované prohlídky můžou být na objednávku, stačí si napsat do našeho muzea a domluvit se. A výstava trvá 2 roky, takže do roku 2026 byla otevřena minulý rok.
Říká Marta Kruzberská, archeoložka a kurátorka Národního zemědělského muzea. Moc děkuji za návštěvu v Českém rozhlase.
Taky děkuji za hezké povídání.
A na vás se budu těšit zase příští pondělí v 17.30. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký podvečer na Moravu i do Slezska.
Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.